My beloved brothers and sisters.
Миний хөгшнөра. Бид өнөөг зөсайхан захиасуудыг сонслоо. Бид үүнд оролцсон хүн нэг бүрт баяр талархалтай байна. Бид ялангуяа хаглагч Robert De Hills ах маань биеийн сайжирч дахин бидэнтэй хамт байгаад баяртай байна. Bob, бидэнд хайртай шүү. Энэ өглөө та нарт хандан юу ярмаар байгаагаа тунгаан бодож байхад маань энэ цаг үед тохиромжтой гэж би бодсон хідэн тодорхой бодол санаагаа хуваалцах сэтгэл төрлөө. Би өөрийн хэлэх зүйлүүдэд өдөрлөмжийг хүлээж авааса хэмээн залбирч байна. Би одоо энэ дэлхий дээр 84 жил амьдраад байна. Та нарт байгаа зэрэг тодтон хэлэхэд би Чарлз Линдберг ганцхан мотортой, ганцхан судалтай, ганцхан хос залбирчтай өнгөцийг ганцаараа огт зогсдгүйгээр Нью-Йоркоос Парис хүртэл анхудаа ганцаар нисэн тэр өдөр төрсөн. Үүнээс хойш 84 жил энэ дотор маш их өмөрчлөгдсөн байна. Саран дээр хүн очиод бусаж ирснээс хойш удаан хугацаа өнгөрсөн байна. Тэр байтугай өчигдрийн шинжлэх ухаан уран зөгнөл өнөөдрийн бод байдал болоод байна. Тэгээд тэр бод байдал маань бидний үеийн технологийн ач аар маш хурдан өөрчлөгдөж байгаа бөгөөд хуучны эргэж хэргэлдэг байсан гар утас болон бичгийн машиныг санаж чадах бид нарын насныхан өнөөдөр технологи үнэхээр гайхамшигтай байна. Нийгмийн ёсуртхан маш хурдан өөрчлөгдөж байна. Өрдөнц зогсгүй ба ёс бус гэж үзэгддэг байсан зан байдлууд одоо төвчдөг болсон төдийгүй маш олон хүмүүс хүлэмшүрдэг болсон байна. Би саяхан Британий Ирвэ шашны ахлагч лам болох Джонатан Сакс гэдэг хүний бичсэн гүйлгийг Америкийн санхүүгийн сэтгүүлээс унссан юм. Түүний бичсэн зүйлээс би их татъя. Ерөнхийдөө 1960-ад оны барууны бараг нийгэм болгонд ёс суртахууны хувьсгал болж, хувийн сахилга батэн уламжлалт ёс зүгэ бүр мөсөн орхисон юм. Зөвхөн хайр сэтгэл та бүхэнд хэрэгтэй гэж Битлз сандлаг дуулж байв. Юудын болон Христийн шашны ёс суртахууны жишгийг болгосон. Үүний оронд чи өөрт тохирсон бүхнээ хий гэсэн хэллэг газар авсан юм. 10 зарлиг нь 10 уран санал болон өөрчлөгдөн бичигджээ. Сайкслам уу гашуутайгаар цаашид ин өргөжүүлсэн ажээ. Бид ёс суртахууныхаа хөрөнгийг санхүүгийн хөрөнгөө зарцуулж байгаатайгаа адилаар хариуцлагагүй хөсөрт хаян зарцуулж байна. Дэлхийн маш олон хэсгүүдэд шашин хоцрогдсон зүйл болсон байгаа бөгөөд эдийг худалдан ав. Мөнгө өр, гялцал ховц сүмс, бардамнам гайхуул гэдэг соёлын эсрэгээр ярих дуу хоолой байхгүй болоод байна. Ёс суртахуун хоцрогдсон зүйл. Ухамсарн суулт оройчууд л хэрэгтэй гэдэг нь өнөө үеийн захаас болоод чи бүү баригд гэдэг нь хамгийн чухал зарлиг болоод байна. Ахагч нар минь, харамсалтай нь энэхүү үг нь бидний эргэн тойрон дахь орчинд дүрсэлж байна. Бид маш ихээр санаа зовж ийм дэлхий дээр яаж тийсэн төсвөрлөх вэ гэж боддог үгүй. Харин Иесус Христийн сайн мэдээ бидний амьдралд байдаг бөгөөд ёс суртахуунтай байдал нь хоцрогдсон зүйл биш. Ухамсар маань биднийг удирдах. Мөн бид өөрсдийн хийсэн зүйлсийн төлөө хариуцлага хүлээх гэдгийг мэднэ. Дэлхий өөрчлөгдсөн ч бурхны хуулиуд хэвээр үлддэг юм. Тэдгээр нь өөрчлөгдөөгүй бөгөөд цаашд ч өөрчлөгдөхгүй байх болно. 10 зарлиг нь яг дагах ёстой зарлигууд мөн юм. Тэдгээр нь санал зөвлөгөөнүүд биш. Тэдгээр нь өнөөдөр Израилийн хүүхдүүдэд бурхны өгсөн тэр цаг үетэй яг адил зайлшгүй хэрэгтэй юм. Бид чагнах хаваас яг одоо энд бидэнд хандан ярих бурхны дуу хоолойн цураг сонсох болно. Чи надаас өөр бурхадтай байж болохгүй. Чи өөртөө зориулан ямар нэг дүрсийг бүү хий. Чи өөрийн бурхан эзнийг эзний нэрийг дэмий бүү дууд. амралтын өдрийг ариунаар сахихын тулд санагтун. Эцэг ихээ хүндэл. Чи хүн бүхэл. Чи бүх завхаар. Чи бүх хулгайл. Чи хөршийнхөө эсрэг худал бүгэрчил. Хөршийнхөө юунд ч бүү шунахар. Бидний сахилгын дүрмэн шанд тогтсон байдаг бөгөөд хилцэн тохиролцохоор байдаггүй юм. Үүнийг зөвхөн ариун зарилгуудаас биш. Мөн энэ дэлхийдээр амьдарч байхдаа аврагчийн өгсөн ууланд ирэх номлолосч олж болно. Энэ түүний сургаал бүрээс олддог. Энэ мөн орчин үеийн илчилтийн үгээс ч олддог. Тэнгэрлэг эцэг маань өчигдөрч өнөөдөрч үүрд хэвээр байдаг юм. Бошигч морон бидэнд бурхан бүх үрд мөнхөөс бүх үрд мөнхөд өөрчлөгдөшгүй гэж хэлдэг. Бараг бүх зүйлүүд өөрчлөгдөж буй мэт санагдах энэ дэлхийд амьдарч байх үед түүний байнгын оршил нь бидний хувьд найдаж болох тууштай зурх юм бол аюулаас хамгаалах нэгэн зангу мэт юм. Өөрөөр бол тань мэдхгүй их усанд татагдан төрөлдөх юм. Дэлхийн байдал автагдсан тэдгээр хүмүүс та нараас илүү хөвгөл сэнгэлтэй байгаа мэт та нарт заримдаа санагдаж болох юм. Та нарын зарим нь сүмд диндүү сахидаг сахилгын дүрмүүдэд давшад байгаа мэт санагдах явдал гарч болно. Миний ахш нараа аврагчийг дагаж зарилгуудыг сахиснаар ирдэг ариун сүнсээр илүү бидний амьдралд аз жаргалыг оюун санаанд маань илүү их амар амгалан авчрах өөр юу ч байдаггүй гэдгийг та бүхэнд тунхаглаж байна. Дэлхийн зүйл дэндүү ихээр оролцсон үйл ажиллагаанууд нь ариун сүнс байж чадахгүй. Төлөөлөгч Паул үннийг энэ тунхаглажээ. Харин төрлөх хүн бурхны сүнсний зүйлсийг хүлээж авдаггүй. Учир нь тийм хүнд эдгээр нь мунхаг явдал бөгөөд эдгээрийг ойлгож чадахгүй. Яг гэвэл эдгээр нь сүнслэгээр үзэгддэг. Хэрэг бид анхааралтай байх бол бидний хинч төрлөх хүн болж болдог. Сүнслэг зүйлсээс дэндүү гажсан энэ дэлхийд бид маш сонор сэрэмжтэй байх хэрэгтэй. Бидний жишгт нийцэхгүй зүйлсээс зайлсхийж бидний хамгийн хүсдэг бурхны хаан тусдах мөнхийн амьдралаа алдахад хүрэхээр үйл явдлуудыг үл зөвшөөрөх хэрэгтэй. Шуурга дотлолт байн бидний хаалгыг ирж нүдэх болно. Яагаад гэвэл тэдгээр нь бидний мөнх бус амьдрал дах туршлагуудын маань зайлшгүй нэгэн хэсэг юм. Гэвч сайн мэдээг амьдралынхаа суурь болгож, аврагчийн хайрыг зүрсэтгэлдээ байлгах хавас бид тэдгээр туршлагуудыг тавьчиж, тэдгээрээс сурч, мөн тэдгээрийг даван туулахад илүү бэлтгэгдсэн байж чаддаг. Бошиглогч Исая үнэн зөвийн үйлс нь амар тайван байж, үнэн зөвийн үйлчлэл нь үрдийн амар амгалан аюулгүй байдал болох болно хэмээн тунхалчээ. Дэлхийдээр харин дэлхийнх биш байхын тулд Тэнгэрлэг эцэгтэйгээ залбирлаар харьцах нь зайлшгүй хэрэгтэй юм. Тэр биднийг ингэхийг хүсдэг бөгөөд тэрээр бидний залбиралд хариулах болно. 3-р Нефан 11-р бүлэгт задгаснаар аврагч маань биднийг ийхүү сэрэмжлүүлнэ. Та нар уруу даталтанд орохгүй тулд үргэлж сэрэмжилж мөн залбирх ёстой. Учир нь сатан та нарыг эзэмдэхийг хүсч байна. Тиймээс тул та нар миний нэрээр эцэгт үргэлж залбирх ёстой. Мөн та нар хүлээж авах болно гэж итгээд миний нэрээр эцгээс гуйх. Зүв болох юу боловч болгоогтун энэ танарт өгөгдөх болно. Би 12 настай байхдаа залбирлын хүчин тухай гэршилтэй болсон юм. Би мөнгө хийхин тулд маш их ажилласан бөгөөд $5 хадгалж чадсан юм. Энэ агуу хямралын үед байсан бөгөөд $5 нэлийн их мөнгө байв. Ялангуяа 12 настай хүүхэд. Би нийтдээ $5 болох зоосондыг аавдаа өгөхөд хариуд нь аав маань надад $5 нь дэвсгэрт өгсөн юм. Би тэр $5-оор ямар нэгэн чухал зүйлийг худалдан авахар төлөвлөж байсан. Гэвч энэ олон жилийн дараа яг юу байсныг санахгүй байна. Тэр мөнгө надад ямар чухал байсныг л санаж байна. Тэр үед бидэнд угаалгын машин байдаггүй байсан учраас 7 хоног бүр ээж минь бидний хувцсыг угаалгаар угаалгын газар руу илгээдэг байв. Ганц 2 хоногийн дараа бидний нойтон угаалга гэж нэрлэдэг байсан угаалга бидэнд ирэхэд ээж маань хатахаар гэрийн ард талын хитсэн дээр өлөгдөг байв. Би $5 джинсэн өмднийхөө карманд хийсэн байсан учраас джинс маань кармандах мөнгөтэй маань угаалгын газар руу илгээгдсэн гэдгийг та нар ойлгож байгаа байх. Юу босныг with the money still in the pocket.
When I realized what had happened.
Юу босныг мэдэнгүүтээ би маш их санаа зовж байлаа. Угаахаас өмнө бүх карманыг шалгадаг гэдгийг би мэдэж байв. Энэ шалгалтын үеэр миний мөнгийг олж гаргаж аваагүй бол угаах үед энэ карманаас унж улмаар угаалгын ажилтан болоод буцааж өгөхийг хүссэн ч хинт буцаахыг мэдэхгүй гэдгийг би баттай мэдэж байв. $5 олох боломж маш бага байсан ба мөнгөө карманд орхисон тухайга ээждээ хэлэхэд тэр мөн үнд санал нэгтэй байв.
I paused.
Би тэр мөнгийг хүссэн. Надад тэр мөнгө хэрэгтэй байсан. Би тэр мөнгийг хийхийн тулд маш хүнд ажилласан. Аргаар барьсан. Би тэнгэрдэг хэсэгтээ хандан нойтон угаалга бусаж эртэл миний мөнгийг ямар нэгэн байдлаар карманд байлгахыг түүнес гуйж билээ. 2 урт өдрийн дараа нойтон угаалгыг авчрах машин ирэх төгсөн үед бид сонхны хажууд сун хүлээж байв. Машин замын хашлага руу ирж зогсоход миний зүрх маш хүчтэй цохилж байв. Нойтон хувцсыг гэрт оруулан гут би джинс өмдөө шүүрч аваад унтахыг өрөөр орсон. Би чичирсэн гараа карманд хийж би тэр даруйд нь юу ч олоогүй. Учир нь мөнгө маань алга болсон гэж бодож байв. Тэгтэл миний хуруунууд тэр нойтон $5 дэвсгэрт хүрв. Үүний карманаас татан гарах үед сэтгэл онгойж билээ. Би тэнгэрдэг хэцэгтээ чин сэтгэлийн залбирал өргөсөн юм. Тэрээр миний залбиралд хариулсан гэдгийг мэдэж байсан. Тэр цагаас хойш би тоолж болшгүй залбирлын хариултуудыг хүлээн авсан. Тэнгэрдэх эцэгтэйгээ залбирлаар харилцаагүй ганц шүдэр надад байгаагүй. Энэ миний хайрлан нандгиндэг харилцаа бөгөөд үнгүйгээр би үнэхээр төрөлдөх болно. Та нар тэнгэрдэх эцэгтэйгээ ийм харилцаагүй бол энэ зорилго хүрэхийн тулд тэмүүлхийг би ухуулж байна. Ингэхэвээс энэ дэлхий дээрх амьдралынхаа туршид сүнслэг байдлаараа тэсн тэсвэрлэх маань зайлшгүй хэрэгтэй болох. Түүний сүнсний нөлөө болон өдрөмжийг амьдралдаа хүлээн авах хэрэгтэй болдог юм. Энэ нөлөө болон өдрөмж нь бид эрэлхийлэх аваас тэрээр бидэнд өгөөмрөөр өгдөг билгүүд юм. Эдгээр нь ямар гайхамшигтай эрдэнэс вэ? Тэнгэрлэг эцэг маань өөрийн сүнсний нөлөөгөөр надтай харилцах үед би даруусж мөн талархдаг билээ. Би үүнийг танин мэдж, үүнд итгэж, үүнийг дагаж сурсан юм. Би энэ сүнсний нөлөөг олон удаа хүртсэн юм. Нэгэн гайхамшигтай тохиолдолд 1987 оны 8-р сард Германы Франкфурт дах ариун сүмийг онцгойлон ажиллах үеэр болсон юм. Ерөнхийлөгч Азра Тафт Бенсон онцгойлон ажилтын эхний ганц 2 өдөр бидэнтэй хамт байж байгаад гэртээ буцсан. Учир нь үлдсэн хідэн цуглаануудыг удирдах боломж надад олдсон юм. Хагсан өдөр Франкфуртын ариун сүмийн бүст амьдардаг голланд гишүүдэд зориулсан цуглаан болсон юм. Нидерландаас ирсэн гайхамшигтай удирдагчдын нэг болох Питер Мурак ахыг би сайн таньдаг байв. Яг цуглааны өмнө Мурак ахыг голланд гишүүдтэй хандан ярихыг асуух хэрэгтэй. Тэр байтугай тэр хамгийн ихэнд яриа өгөх хүн гэсэн тод сэтгэл над төрсэн юм. Түүний тэр өглөө ариун сүм дотор хараагүй учир бүсийн эрхлэг шахлагч Карлос И. Асед Питер Мурак энэ цуглаан дээр байгаа эсхийг асуусан бичгийг өгөв. Цуглааныг эхлэхээр босхын өмнөхөн би ахлагч Асегаас хариу бичиг авав. Тэрээр Мурак ах уг цуглаан дээр байхгүй өөр газар байсан ба тэрээр дараагийнх нь өдөр болох цэргийн хүмүүс зориулсан гаснуудынхантай хамт онцгойлон ажиллах хурал дээр суухыг төлөвлөж байгаа гэсэн байв. Хүмүүсийг тавтаа морилохыг үрж, хөтөлбөрийг танилцуулахар эндэр дээр зорсож байхдаа би дахин Питер Мурикийг ихний яриаг өгчөөр зарлах ёстой гэсэн сүнсний хүчтэй нүлэг хүлээн авсан юм. Ахлагч Айсаг ариун сүм дотор үнэхээр байхгүй байгаа гэдгийг дөнгөж сонсон миний зүн совинтой маницгүй байлаа. Гэвч би сүнсний нүлөөнд найдаж, найрлууны тоглолт залбирлыг зарлаад Питер Мурик ах хамгийн эхэнд яриа өгнө гэж онцлон хэлв. Би суудалтаа бочиж суухдаа ахлагч Асару харахад тэр маш төгссөн царайтай сууж байв.
I saw on his face a look of alarm.
Түүний царай маш төгссөн царайтай байв. Хожим тэрээр намайг Мурик ахыг ихний яриа өгөгч гэж зарлахад чихэнтэй итгээгүй гэж хэлж билээ. Түүний бичгийг би аваад бүр унсан гэдгийг тэр мэдэж байсан учраас намайг яагаад Мурик ахыг ариун сүмийн хаанч байхгүй гэдгийг мэдсэн мөртлөө ихний яриа өгчөөр зарласныг ойлгоогүй юм. Энэ бүхэн болж байх үед Питер Мурик Портсрас дэх бүсийн оффист хурал сууж байв. Хурал дундуур тэрээр тухайн үед орон нутгийн бүсийн элч байсан ахлагч Хокс руу гинт эргэж хараад та намайг ариун сүм рүү хэр хурдан хүргэж өгч чадах вэ гэж асуув. Жижиг спортын машин хурдан барьдгаараа алдартай ахлагч Хокс би таныг 10 минутын дотор хүргэж өгч чадна. Гэхдээ та яагаад ариун сүм орох хэрэгтэй юм бэ гэж хэлв. Мурик ах ариун сүм рүү яагаад очих хэрэгтэй гэж мэдэхгүй гэж үнэнээ хүлээсэн бөгөөд ямар ч хэлсэн очих хэрэгтэй гэдгээ мэдэж байсан юм. Тэр хоёр хуртхан шиг ариун сүм рүү хөдлөв. Найрлт ууны гайхамшигтай тоглолтын үеэр Питер Мурикийг одоохон харна гэж бодон эргэн тойрон харж суув. Би олж хараагүй. Гэвч гайхалтай нь би огт түгшээгүй юм. Бүх зүйл болно гэсэн үгсхийн аргагүй сайхан баталгаа надад байсан юм. Нэгэн залбир яг дуусах үеэр Мурик ах ариун сүмийн гол хаалгаар орж ирэхдээ яагаад тэнд байх ёстой байснаа мэдээгүй л байв. Коридороор яаран алхах үедээ дэлгэц дээр миний дүрсийг олж харан одоо би Питер Мурик ахын яриаг сонсон гэж зарлахыг мань сонсов. Питер Мурик өрөөрө хурдан алхан орж ирээд эндэр дээр гарч согсоход нь ахлагч Айса ихэд гайхсан билээ. Цуглаан дээр Мурик ах бид хоёр түүний ярих тэр боломжтой болохоос өмнө юу бос тухай ярилцсан юм. Тэр өдөр надад мөн Питер Мурик ахад бас ирсэн сүнсний нөлөөний талаар би тунгаан бодсон. Энэ гайхамшигтай тохиолдол нь ийм сүнсний нөлөө ирэхэд үүнийг хүлэн авах ёстой байж үүнийг тэн найдаж үүний дах нь ямар чухал болох талаар үгүйсэхийн аргагүй гэрчиг өгсөн юм. Франкфуртын ариун сүмийг онцгойлон ажиллах тэр цуглаанд ирсэн хүмүүс Питер Мурик ахын агуу хүчтэй сэтгэл хөдлөсөн гэрчлэлийг сонсоосоо гэж ихэдсэн хүссэн гэдгийг би баттай мэдээг. Миний хайр тахагч нараа, Тэнгэр дэх эцэгтэй залбирч мөн түүний сүнсний нөлөөг хүлэн авах харилцаан амьдралын бэрхшээлүүд болон хүч чуургыг даван туулах зайлшгүй хэрэгтэй юм шүү. Ихэвчлэн биднийг ийхүү урьдаг. Надад ойр байх тун. Мөн би та нарт ойр байх болно. Намайг хичээн гүлэн ирэхэлэг тун. Мөн та нар намайг олох болно. Бид хэрв тэгэх юм бол амьдралдаа түүний ариун сүнсийг мэдрэх бөгөөд энэ ариун газруудад зогсон шилчин нүлгэдэхгүй байхын тулд бат бөгөөд хүчтэй зогсох зориг хүслийг бидэнд өгөх болно. Өөрчлөлтийн салхи бидний тойронд эргэлдэж нийгмийн ёсортхон бидний өмнө сарних энэ үед өөрт итгэсэн хүмбэрт өгсөн их эзний нандин амлалтыг бид санах болтугай. Би чамтай хамт байгаа тул бүүе. Өөнийхөө талаар бүү санаа зов. Учир нь би чиний бурхан. Би чамайг тэнхрүүлж үнэхээр чамд туслана. Заавал өөрийн зөв баруун мутраар чамайг хамгаална. Энэ бидний ажил байх болтугай. Би ихэдсэн аврагч Иесус Христийн ариун нэрээр залбирэн. Аминь.